Moskvada narkoloji dispanserdə 45 nəfərin ölümünə səbəb yanğının qəsdən törədilməsi ehtimalı araşdırılır. Litvinenkonun ölümünə səbəb olan Polonium 210 izləri Hamburqda da aşkarlanıb. Türkiyədə Əl-Qaida ilə əlaqədə şübhəli sayılan 10 nəfər həbs edilib. Azadlıq radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Moskvada narkoloji dispanserdə 45 nəfərin və bir işçinin ölümü ilə nəticələnən yanğının qəsdən törədilməsi ehtimalı araşdırılır. Rusiya Fövqəladə Vəziyyətlər Nazirliyinin yanğınla mübarizə idarəsinin başçısı Yuri Ninashev Moskvanın cənubundakı 17 nömrəli poliklinikada bu gün səhər baş verən yanğının mətbəxdən başladığını deyib. Ninashev yanğının qəsdən törədilməsi ehtimalına 90% əmin olduğunu bildirir. Şəhər prokuroru isə bütün versiyaların araşdırıldığını deyib. Rusiyanın keçmiş təhlükəsizlik zabiti Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənmədən ölməsi ilə bağlı istintak üçün daha bir dəlil aşkarlanıb. Alman polisi Litvinenko ilə kontaktda olmuş Dmitri Kovtunun Hamburqda da baş çəkdiyi yerdə radioaktivlik aşkarladığını bildirib. Litvinenko noyabrın 1-də Londonda Polonium 210-la zəhərlənən gün onunla görüşən bir neçə Rusiyalıdan biri Kovtun olmuşdu. İraq polisinin məlumatına görə bugün Kərbəla şəhərində Şiyə məqbərəsi yaxınlığında intiharçı maşın partlayışından 8-ə yaxın adam ölüb və 36 nəfər yaralanıb. İmam Əl-Abbas məqbərəsi yaxınlığında baş verən bu hadisə Sünni-Şiyə təriqət toqquşmalarının getdiyi bir vaxta düşür. Başqa bir xəbər ölkənin şimalındakı Mosul şəhərində maşın partlayışından 3 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb. İran və Suriya ilə danışıqlara başlamaq tövsiyəsinə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi pessimist baxdığını bildirib. Condoleezza Rice dünən məsələ ilə bağlı ilk dəfə açıqlama verərək deyib ki, İranla Suriya İraqda sabitliyə yardım göstərmək istəyirsə, bunu Birləşmiş Ştatlardan göstəriş gəlmədən də edə bilər. İranın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, yalnız Birləşmiş Ştatlar İraqdan qoşunlarını çıxarmaq planını elan edəndən sonra onunla İraq barədə birbaşa danışıqlara gedə bilər. Mənçur Mütəkki deyib ki, Birləşmiş Ştatlar qoşunlarını çıxaracağını elan eləsə, İran yardıma hazırdır. Bu həftə Birləşmiş Ştatların komissiyasının açıqladığı tövsiyələrdən başlıcası İran və Suriya ilə birbaşa dialoq idi. Əfqanistanın şərqindəki Kunar əyalətində talibançı olmasından şübhələnilən yaraqlılar 5 mülki sakini, o cümlədən 2 qadın müəlliməni öldürüblər. Polisin bildirdiyinə görə bundan qabaq öldürülənlərin ailələrinə xəbərdarlıq gəlib ki, Birləşmiş Ştatların dəstək verdiyi hökumətə işləməsinlər. Bundan qabaq dünən Uruzqan əyalətində NATO-nun maşın karvanının keçdiyi yolda partlayışdan 2 əfqan tərcüməçi ölmüşdü. Türkiyə polisi Əl-Qaida ilə və Radikal İslam Təşkilatı ilə əlaqəsi olmasından şübhələnən 10 nəfəri tutub. Onlar partlayışlar törətməyə hazırlaşmaqda şübhəli sayılır. Yerli media həbslərə səbəb reydlərin Ankara, İstanbul və İzmirdə paralel keçirdiyini bildirir. CNN Türk televiziyası onlardan birinin, 25 yaşlı vəkilin Əl-Qaidanın Türkiyə lideri olduğunu iddia elədiyini xəbər verir. Polis məlumatı təsdiqləməyib. APA agentliyinin verdiyi xəbərə görə Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Azərbaycana səfərə hazırlaşır. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyindəki mənbələrə istinadla verilən bu xəbərə görə səfər zamanı iki ölkə arasında əməkdaşlıq protokolu imzalanacaq. Və hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında bulutlu hava, gecə 3-8, gündüz 10-13 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti. Azərbaycanın qalan yerlərində, dağlarda gecə 4-9 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti. Cənliklərdə gecə 1 dərəcə şaxtdan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 9-12 dərəcə isti gözlənilir. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun verilişi Babək Bəkirin apardığı panorama proqramı ilə davam edir. Proqramda həftə boyu baş verən hadisələrin təhlili gedəcək.
Müzik Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı tarix elmləri namizədi Mehdi Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirak edir. Mehdi bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldiniz, sağ olsun.
Bu həftə SSR-nin dağılması və bu böyük ölkənin əvəzində müstəqil dövlətlər birliyinin yaradılmasının 15-ci il dönümünə təsadüf edir. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə qısa da olsa SSR-nin dağılmasının səbəblərinə, müstəqil dövlətlər birliyinin yaradılması zərurətinə və bu qurumla Azərbaycanın münasibətlərinə, onun gələcək perspektivlərinə toxunaq. Mən sizə əvvəlcə, Mehdi bəy, belə bir sual vermək istərdim. Bir çoxları hesab edir ki, SSR-ni yalan dağıtdı. Siz bu fikirlə razılaşırsınızmı? Buyurun zəhmət olmasın.
Sovetlər İttifaqının dağılmasının yalnız bir səbəb kimi yalanlar dağıtdı fikri ilə razılaşmaq bir o qədər düz olmaz. Əlbəttə, burada da həqiqət var. Məlumdur ki, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra ayrılıqda bir ölkədə sosializm inqilabının qələbə çalması fikri bir qədər də inkişaf edərək ümumdünya sosializm sisteminə çevrildi. Bununla da sosializmin ümumdünya miqyasında bir sistem kimi artıq bərqərar olması həqiqətə çevrildi. Və bundan sonra qərb dairələrində ideoloji mübarizə daha da kəskinləşərək soyuq müharibə şəklində davam etdi. Birinci dəfə 1956-cı ildə Macaristanda, ikinci dəfə 1968-ci ildə Çexoslovakiyada bu sistemin dağılmasına cəhd olundu, əgər o dövrün təbiri ilə desək. Nəhayət 1980-cı ildə Polşada həmrəylik hərəkatı Lex Valensanın başçılıq elədiyi o hərəkat sosializm sistemində ilk çat verdi. Bundan sonra artıq nələrin baş verdiyini biz vaxt aparmamaq üçün xatırlamağa ehtiyac bilmirik. 1985-ci ildə Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının mart plenumunda məlumdur ki, Mikhail Qorbaçov hakimiyyətə gəldi. Və Perestroika yenidən qurma və əvvəl onun Uskarenia adı altında, onun sonra çevrildi Perestroika siyasəti adı altında, hər şeyi yeniləşdirmək, yenidən qurmaq, deyək ki, bu planın həyata keçirməyə bunlar cəhd elədilər. Bəlkə də o dövrdə SSR-nin hakim dairələrində SSR-nin dağılması heç buranın ağılına da gəlməzdi. Lakin iqtisadi proseslər elə gətirdi ki, bu qaçılmaz bir şəkil aldı. SSR-nin dağılmasında çox mühüm rol oynayan məsələlərdə milli münaqişələr idi. Və nəhayət 1991-ci ildə ittifaqı saxlamaq məqsədi ilə bunlar Mikhail Qorbaçov və onun ətrafı ciddi cəhdləri elədilər və bu da nəticə vermədikdə Pribaltika ölkələri tamamilə bir mənalı şəkildə SSR-nin tərkibindən çıxmağı bunlar artıq özlərinin prioritet siyasəti hesab edirdilər və nəhayət ən son 1991-ci il dekabrın 8-də MDB-nin doğum şəhadətnaməsini yazmaqla SSR-nin ölüm şəhadətnaməsini bunlar möhür vurub imzaladılar.
Mehdi bəy, üzr istəyirəm, 1991-ci il aprelin 19-unda məlum fövqəladə komitənin yaradılması, yəni prezident Qorbaçovun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasına cəhd bu SSR-nin dağılması prosesin bu da prosesi doğru surətləndirdi.
Da. Çox düz deyirsiniz.
Və hadisələr gəldi.
Və hadisələr
dekabrın 8-də.
Bəli, dekabrın 8-də Belavezhinskda, yəni o qoruqda ki, Sovi Kapelin ki, məşhur qoruğu pres yaxınlığında və əvvəl 3 respublika burada iştirak edirdi. Rusiya Federasiyası, Belarusiya və Ukrayna. Onun da səbəbi vardı. Bəzən onun sual doğurur ki, niyə üçün bu 3 respublika? Çünki məlumdur tarixdə, bilirsiniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında SSR-nin deyək ki, təmsil edən 3 respublika. Yəni, iki respublika da var idi. Ukrayna və Belarusiyanın da nümayəndəlikləri var.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Mehdi bəy, onu işləyək. Qanun jurnalına da edətdirəm.
Mehdi bəlim, bu yaxınlarda Moskvadan özüz mühakimə adlı edin adlı veriliş verirdilər. Deməli, orada respondentlərin 70%-dən çoxu belə qərara gəldilər ki, SSR-ni prinsipsə saxlamaq mümkün idi. Mənim sualım nədən ibarətdir? Əgər bugünün kontekstindən yanaşsaq, Yəni, yada salsaq ki, bütün hallarda 3 milyonlu Azərbaycanlı yenə də məcbur olub Rusiya qayıtdı. Yada salsaq ki, Rusiya mədəniyyəti, Rusiya dili yenə də Azərbaycanda dominantlıq edir. Yada salsaq ki, yenə də Rusiya Azərbaycan daxili və xarici siyasətinə fəal şəkildə müdaxilə etməkdə davam edir. Yada salsaq ki, Avropa və digər ölkələr də Azərbaycana xam mal bazası kimi baxmağa da davam edirlər. Yəni, bu kontekstdən yanaşanda sizcə necə fikirləşirsiniz? Sizə elə gəlmirmi ki, hərdən bir istirinin dağılması faydasız bir aksiya idi?
Bəli, doğru deyirsiniz ki, bugün Azərbaycanın bəzi mənbələrdə 2 milyon, bəzilərində 3 milyon və bundan asılı olmayaraq böyük bir işçi qüvvəsi bugün Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində, regionlarında işləyib pul qazanır və buradakı ailələrinə pul göndərir. Yəni, bunların dolanışığı, bugünkü məişət, hər günkü məişət dolanışığı bax bu adamlardan asılıdır.
Yeri gəlmişkən sizdən üzr istəyirəm, bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Elə sizin indi toxunduğunuz məqamla bağlıdır. Sadə insanlarda da keçmiş SSR-yə bir nostalji münasibət var. Yəni hətta bir çoxları hesab edir ki, o vaxt yəni pis yaxşı qanunlar işləyirdi.
Doğrudur.
Müəyyən qədər əhali öz güzaranını təmin edə bilirdi və eyni zamanda 90-cı illərdə əhali arasında belə bir təsəvvür var idi ki, əgər ölkə müstəqil olsa, onda daha yaxşı yaşayar, çünki artıq ölkənin sərvətləri imperiya tərəfindən mənimsənilməz. İndi hesab edirlər ki, o vaxt Azərbaycan üçün Moskvanın oynadığı rolu indi bəzi məmurlar oynayır. Yəni xalq öz sərvətlərinə bir növ sahiblik edə bilmir. Və eyni zamanda belə bir fikir də var ki, həm Azərbaycanda korrupsiya halları, həm qərb dəyərlərinin tam oturmaması nəticədə bu keçmiş SSR-yə nostalji hissənin bəslənilməsinə gətirib çıxardır. Bax, siz bu fikirlə razılaşırsınızmı?
Mən bu fikirlə tam razılaşıram və ona mənim belə bir cavabım olardı ki, bəli, SSR dövründə, Sovetlər İttifaqı dövründə, əgər bizim başqa desək, nəinki Azərbaycan, ümumiyyətlə bütün SSR ərazisində yaşayan bütün 111 dildə o vaxtı deyirik kitab arasında qəzet çıxırdı və bunu da deyə bilərik ki, 111 xalq yaşayırdı bu böyük bir ərazidə, bu dövlətin ərazisində. Bu xalqların və o cümlədən də Azərbaycan xalqının sosial hüquqları indikindən qat-qat yaxşı müdafiə olunurdu. Yəni, Azərbaycanda ola bilsin ki, siyasi hüquqları bunun deyək, müəyyən qədər məhdudlaşdırılmışdı. Amma sosial hüquqlar tam müdafiə olunurdu və əhalinin güzaranı indikindən qat-qat yaxşı idi bir çox sahələrdir.
Bax, buna səbəb nədir?
Buna səbəb o idi ki, Azərbaycan Sovetlər İttifaqının tərkibində bir vahid kimi, inzibati vahid kimi, bir qurum kimi olsa da imperiyanın, yəni Sovetlər İttifaqının qoyulmuş qanunlarına tabe idi. Və bu qanunlar işləyirdi. Və istədiyin halda sənin harasa gedib, müraciət edib, hüququn pozulması haqqında dediklərini eşidilirdi. Çox təəssüf olsun, əlbəttə mən istəməzdim. Mən çox istəyərdim ki, bugün də o qayda tətbiq olunsun və bərpa olunsun. Amma bugün onu görə bilmir əhali və heç kim onu deyə bilməz ki, bugün Azərbaycanda nə hüquq məhkəbə sistemi, korrupsiya, rüşvət, evdən çıxıb evə qayıdana qədər hər addım başı bundan biz qarşılaşırıq. Ən adi məişət səviyyəsində, məişət xarakterli problemlərin həll olunması, bazar, yəni bugün qoyulmuş qiymətdən sabah sən rastlaşa bilmirsən və bu kimi müxtəlif xırdalı, irili, yəni problemlərlə hər gün adi vətəndaş, adi deyək ki, bir sadə şəhərli ya kənd adamı bundan qarşılaşır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı tarix elmləri namizədi Mehdi Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirakçıdır. Yadigar bəyin sualı var, Yadigar Cəfərli, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı. Buyurun Yadigar.
Mehdi müəllim, belə bir fəlsəfi qanuna uyğunluq var ki, həyat əksliklərin vəhdəti üzərində qərar tutub. Yəni SSR-nin mövcudluğu dövründə SSR və Qərb, konkret desək Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətində bu qanuna uyğunluq bir siyasi fakt kimi də özünü qoruyurdu. Necə bilirsiniz, bugün dünyada beynəlxalq terrorizmin indiki şəkil almasının, sivilizasiyası münaqişənin, yəni bu səviyyəyə gəlib çatmasının bir səbəbi də elə SSR-nin dağılması, dünya dünyanın nizamının pozulması deyil ki.
Əlbəttə SSR-nin mövcud olduğu dövrdə hər iki tərəf bir-birindən ehtiyat edirdi. Hər iki tərəfdə doğrudan da hiss edirdilər ki, onun qarşısında çox böyük bir super güc var. Bugün SSR-nin dağılması və sadəcə olaraq dünyanın bir qütbili şəkildə düşməsi, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları bugün dünya üzrədir, yeganə super gücdür, elədir. Bundan etiraz eləmirsiniz ki buna.
Mehd bəy, ancaq eyni zamanda SSR xalqlarının həbsxanası kimi dəyərləndirilir daha.
Mən, Babək bəy, SSR-nin xalqlar həbsxanası olmasına heç bir etirazım yoxdur. Ona görə ki, bəli, doğrudan da o dövrdə, elə biz daha o dövrü görmüşük və orzaq bir keçmişdə döyülü.
Şəhəm, bana sənim oğun sualı var.
Mehd məlim, özünüz də razılaşırsınız ki, indiki hakimiyyət qərblə siyasətində o qədər də ardıcıl deyil. Yəni, qərblə inteqrasiya çox könülsüz can atır. Belə bir aspektdən yanaşanda, siz Azərbaycanın gələcəyini harada görürsünüz? Azərbaycan hansı geosiyasi müsəbbidə görürsünüz? Yenə də mi Rusiya qayıdacaq? Yenə də mi əvvəlki əlaqələr bərpa olunacaq? Yenə də mi Azərbaycan Rusiyanın nəzarəti altında olacaq?
Azərbaycanın mən qərbə könülsüz inteqrasiya eləməsi fikri ilə necə deyək? Elə sahələr var ki, orada o dəqiqə deyirlər ki, Azərbaycan mentallığı, mentaliteti buna imkan vermir.
Amma İslahatlardan elə söhbətkiləndir.
Necə?
İslahatlardan söhbətkiləndir.
Bəli. Məsələn, mən bir şeydən heç ürə razı deyiləm ki, bu Azərbaycanda aqrar islahatlar tam sürətlə, tam necə lazımdır, elə aparılmadı, ləngidib. Yəni, bu sürətlə aparılsaydı, bugün bax bizim bir sıra sahələrimiz bu vəziyyətə düşməzdi. Azərbaycanın hansı məkanda olması, mən bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycan Bermud üç bucağına bənziyir.
Yadigar bəyin sualı var.
Mütməlim, SSR-in tərkibində yaşamaq milli respublikalar üçün həm də bir növ əyalətçilik ruhuydu. Necə bilirsiniz, SSR-in dağılmasından sonra milli respublikalar o ruhdan yaxa qutara bildilər mi bir neçə il ərzində, yoxsa özünü bir ruza verir yenə?
Yox, Yadigar bəy, bu göz qabağındadır, bunu heç kim inkar edə bilməz. Mən həmişə bunu belə hesab eləmişəm ki, Azərbaycan BMT-yə qəbul edilərkən bu siyasi müstəqillik əldə elədi. Lakin Azərbaycan xalqı hələ də bu içəridə o müstəmləkə mirasından azad ola bilməyib və bugün də biz hələ də içəridə Rus deyək ki, təsiri altında, əhalinin böyük əksəriyyəti onun təsiri altındadır. Yeni gələn nəsil isə bu qərb təsiri altına düşüb və indi bütün ölkədə ingilis dili prioritet dil hesab olunur. Və Azərbaycan dili bugün o dillər səviyyəsində hələ özünə yer tapa bilmir. Nə qədər qanun verilsə də, nə qədər qanunlar deyək ki, yazılsa da, nə qədər ki, o qanunlar işləmir və o qanunların deyək ki, aliliyinə rəyət olunmur, Azərbaycan bax bu vəziyyətdə belə də qalacaq.
Aydın, Yadigar bəyin soru varsa buyurun, Yadigar
bəyin. Mehmet Məlum, MDB-nin gələcək perspektivləri barədə sizin fikirlərinizi bilmək istəyirdi. İslahatların labirliyi barədə qənaətlər səslənir. Necə təsəvvür edirsiniz, necə aparıla bilər o islahatlar?
Yadigar bəy, sual çox maraqlı sualdır və bu cavab verilməlidir buna. MDB-nin perspektivini mən böyük qardaşsız təsəvvür edə bilmirəm. Və MDB Azərbaycandan və digər respublikalardan çox Rusiya lazımdır bugün. Rusiya istəyir ki, MDB məkanında özü istədiyi kimi hər şeyi ölçsün, bitsin, yenə istədiyi deyək ki, respublikaları cəzalandırsın, istədiyi respublikaları öz iqtisadi gücü ilə ölçsün, yəni bunları məhrum eləsin. Fakt, yəni göz qabağında Gürcüstanla Rusiyanın davranışına bir baxın. Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişədə Rusiya seyirçi mövqeyi tutur və minlərlə insanların məhvi, ölümü və xalqın inkişafına Moldovada həmçinin elə və yaxud Ukraynada baş verən hadisələrdə Rusiyanın mövqeyin göz qabağındadır. Mən bundan demək istəmirəm ki, biz Rusiyanı tamamilə inkar eləməliyik. O ki qaldı, Rusiya bizim həmişəlik əbədi qonşumuzdur və onun doğrudan nəhəngliyin, böyülüyün biz nəzərə almalıyıq. Amma bu qaydada yox ki, Rusiya istədiyi kimi bizə hər şeyi diktə eləməlidir. Rusiya ilə və münasibətləri mümkün olan qədər normal saxlamağa cəhd eləməliyik. Çünki Azərbaycan əhalisi, Azərbaycanda yaşayan insanların böyük əksəriyyəti Rusiya ilə bağlıdır. Dünyanın ən böyük Azərbaycan diasporası Rusiyadadır. Bunu biz qəbul eləməliyik. Qaldı islahatlar.
Bəli.
Əgər Azərbaycanda bu adı çəkilən islahatlar tam qaydasında, yəni bu elə belə imitasiya yox, əsl necə islahat getməlidirsə, o cür aparılmasa, Azərbaycanın inkişafına mən heç bir zamanət verə bilmərəm.
Mehdi bəy, Yadigar bəyin sualının davamı olaraq mən sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Bu MDB-nin son toplantılarının birində Ukrayna rəhbərliyi təklif etdi ki, bu quruma daxil olan ölkələrin mövcud sərhədlərinə hörmət edilməsi ilə bağlı bir mövqe ortalığa qoyulsun. Ancaq Rusiya və Ermənistanın istəməməsi üzündən bu, yəni, alınmadı. Eyni zamanda son dövrlər belə bir tendensiya üzünü göstərir. Deyək ki, Rusiya MDB ölkələrinə qazı az qala Avropa qiymətlərinə uyğun təklif edir. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bir halda ki, bu qurum daxilində, bu quruma daxil olan ölkələrin sərhədlərinə belə bir inamsızlıq varsa və ticarət əlaqələri haradasa Avropa standartlarına yaxınlaşdırılırsa, onda hansı əməkdaşlıqdan söhbət edə bilər? Yəni, bu gələcək əməkdaşlığı bir qədər kölgə altına almırmı?
Çox maraqlı sualdır, Babək bəy. Bütün xalqlar dünyada bilir ki, Moldovada, Gürcistanda, Azərbaycanda milli münaqişələrin yaradılmasının bir mənalı şəkildə səbəbkarı Rusiyadır. Əgər bu sərhədləri Rusiya, Ukraynanın təklifi kimi qəbul eləməyəcəksə, və buna rəyət edib milli münaqişələrinin həllində maraqlı olmayacaqsa, MDB məkanı, MDB kimi bir qurum nə qədər yaşaya bilər və bunun nə qədər məntiqə uyğundur bu? Adi bir məntiq, xalq məntiqi ilə artıq bugün ən sadə, ən heç bir siyasətdən məşğul olmayan adam da başa düşür ki, bu adın çəkdiyimiz milli münaqişələrinin birbaşa səbəbkarı Rusiyadır. Bugün artıq Rusiyada verilmiş o yeni qanun ki, Rusiyada qeyri-Rus millətlərinin miqrasiya siyasətində, yəni uyğun olaraq ölkədən çıxarılması, ticarətlə məşğul olmasına qadağa qoyulması, bu görünür ki, MDB-nin bəlkə də süqutunun daha da sürətləndirir. Mən MDB-nin bir perspektivli, yəni Britaniya Birliyi ölkələri təşkilatı kimi, bir təşkilat kimi qalmasına mən bir o qədər də baxmıram.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı tarix elmləri namizədi Mehdi Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balat Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirakçıdır.
Mehdi müəllim, Alman filosoflarından birinin belə bir fikri var ki, ölümdən qorxan xalqlar gec-tez azadlıqlarını itirirlər. Ölümdən qorxan xalqlar gec-tez azadlıqlarını itirirlər. Necə fikirləşirsiniz? Bax, biz ölümdən qorxaraq, yəni mübarizliyimizi itirərək ölkənin daxilində azadlıqlarımızı itirmişik. Bəs bizi belə bir təhlükə gözləmirmi ki, biz müstəqilliyimizi də gec-tez itirəcəyik?
Hüseyin bəy, Azərbaycan tarixi göstərir ki, bir neçə dəfə Azərbaycan ərazisində müstəqil dövlətlər olub, böyük dövlətlər olub, yəni Atabəylər dövləti olub, Səfəvilər dövləti olub və bundan əlavə bir neçə, deyək ki, xalqlar gəlib Azərbaycanı dövlətlər istila edirlər. Bunlar, yəni tarixdir, bunları biz inkar edə bilmərik. Əlbəttə, Azərbaycan xalqı Qafqaz xalqlarındandır. Mən Hegelində bir sözün demək istəyirəm, Qafqaz xalqları akıdır. Qafqaz xalqları azadlıq sevən xalqdır. Bunları kölə eləmək mümkün deyil. Amma çox təəssüf və nə yazıqlar olsun ki, bugün Azərbaycan xalqı çox ağır vəziyyətdədir. Axı, xalqın azadlığı, xalqın müstəqilliyi tək elə bunun beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunması ilə ölçülə bilməz. Xalqın özünün də qərəbi müstəqilliyə məhəbbəti olsun və bunun müstəqil olmağından bir qürur hissi keçir, duysun. Yaxı, bugün doğrudan da Azərbaycan elminə vəziyyətdədir, Azərbaycan mədəniyyətinə vəziyyətdədir. Hansı mədəniyyət abidələri qorunur, saxlanılır? Bakı şəhərində baş verən, bax, bu son eybəcər hadisələr, bu Bakı şəhər tikinti meydanına çevrilir, belə bir böyük bir tikinti meydanına. Nələr baş verir orada, gündə baş verən faciələrdən, axı bunu əhali görür. Xalq görür, bunu əldə eləmək lazımdır, bunu qorumaq lazımdır və qorumaq üçün də xalqın özündə müstəqilliyə bir meyil olmalıdır, məhəbbət olmalıdır, arzu istək olmalıdır.
Üzr istəyirəm, Mehdi bəy, elə götürək o 90-cı illəri milyonlarla, yüz minlərlə insanlar küçəyə çıxırdı, azadlıq istəyirdi.
Bəli, mən onu yaxşı yadımdadır, xatırlayıram mən. 20 yanvar hadisələrinin mən canlı şahidiyəm və o dövrdə bu informasiya məkanında mən yəni, aktiv iştirak edən bir adam idim.
Bəs Mehdi bəy, indi sizcə bu özünü niyə göstərmir?
Çünki xalq bir neçə dəfə aldandığım başa düşdü və indi xalqı inandırmaq çox çətindir. Xalqı sadəcə olaraq aldatmaq lazım deyil. Olmaz xalqı aldatmaq. Xalqın ruhu ilə, xalqın hissi ilə oynamaq olmaz. 5-10 nəfər məmurun orada oturub istədiyi kimi eksperiment aparması hələ o demək deyil ki. Ən adi bir misal deyim də mən sizə. Bunu heç kim məsələn inkar edə bilməz. Ölkə prezidentinin sərəncamı vardı 2005-ci ildə ki, Sovet əmanət banklarında qalan pulların qaytarılması üçün pul ayrılsın və komissiya yaradılsın, qanun qəbul olunsun. Üstündən il yarımdır keçib, hələ də Azərbaycanda bu məsələ ləngiyir və heç öz həllini tapa da bilmir.
Niyə sizcə?
Niyə tapa bilmir? Çünki məmurlarının maraqlı olmaması, müəyyən qüvvələr var ki, onunla maraqlı. Biz bir veriliş çağırmışdılar televiziyada. Bugünə qədər o veriliş verilmir. Sovet əmanət banklarında qalan pulların qaytarılması və bunun mexanizmi, yəni orada mütəxəssislər danışırdı. Bu pullar hardadır? Bu pullar niyə verilmədi? Axı bu xalqı bu qədər aldatmaq olmaz, Babək bəy. Xalq bir dəfə aldanar, iki dəfə aldanar, sonra sənə cavab verməz. Xalq bugün sükunətə gedib. Azərbaycan xalqı heç vaxt təbiət etibarilə terrorçu xalq deyil. Yəni bu zorakılığı xoşlayan xalq deyil. Amma o da yaxşı deyil ki, xalq başa düşəndə ki, onu hissləri ilə oynayırlar, aldadırlar, xalq sükunətə gedir.
Bəs Mehdi bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, bu müstəqilliyə olan inamı bir qədər də artırmaq üçün, ümumiyyətlə, bu müstəqilliyin verdiyi imkanlardan daha yaxşı istifadə etmək üçün, ölkədə əhalinin rifahını, şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün, həqiqi inkişafa nail olmaq üçün nələr etmək lazımdır?
Xalqı inamın qazanmaq üçün, etimadın qazanmaq üçün birinci verilən qanunların işləməsi vacibdir. Nə qədər pis, eybəcər də olsa. İkinci, ictimai nəzarət olmalıdır, aşkarlıq olmalıdır. Bugün Azərbaycanda ən sadə bir vətəndaş, ya fiziki məhdudiyyəti olan, ya bir dərdi olan, ya bir qoca bir fatmanistə, ya kimsə, gedib o qapıda sərbəst içəri girib o istədiyi məmurun qabılına düşmək mümkün deyil. Məmurlarla, dövlətlə, xalq arasında bir polis səddi var. Xalqı iyrəndirib, xalqı idarələrdən, hökumətdən uzaqlaşdırmaq lazım deyil. Xalqla hökumət arasında prezident gedir, regionları gəzir. Prezidentə xalqın görüşməyinə imkan vermirlər. Prezident fiziki cəhətdən sadəcə olaraq buna mümkündür, bunu edə bilməz o. Bax, bu problemlər və ən mühümü birinci odur ki, xalqın ictimai nəzarəti təmin olunmalıdır. Bütün sahələrdə. Niyə ondan qorxurlar ki? Nə qorxulu bir şey var orada?
Sizcə, niyə qorxulmadın?
Ona görə qorxurlar ki, o deyilənlərin heç biri həqiqətə uyğun deyil. Bizə təqdim olunan ki, filan məsələ belə həll olundu, filan məsələ elə həll olundu. Və insanların haqqı tapdalanır, insanların haqqı alınır və qaytarılmır. Kimdir bunun günahkarı? Sadəcə və bürokratiya, məmurluq, nə qədər ki Azərbaycanda məmur, vətəndaş problemi qalır, Azərbaycan bax bu cürdə axsi-axsi inkişaf edəcək. Azərbaycanda sadəcə olaraq insan faktorunun qiymətini artırmaq lazımdır. İnsan faktoruna qiymət vermək lazımdır. Bunun elmi potensialı, bunun mədəniyyəti, mədəniyyət abidələri, əlbəttə yeri bir şey demirəm, amma bir də onu mən təkrar eləmək özümə borc bilirəm ki, xalqın inkişafı, xalqın öz tarixi ilə ölçülür, xalqın mədəniyyət abidələri ilə ölçülür. Bir baxın, Azərbaycanda nə qədər mədəniyyət abidələri itir, batır, gedir. Azərbaycan tarixinin müxtəlif aspektləri işlənir. Amma necə, mən bu yaxında eşitdim ki, Mahmud Qaşqarinin o məşhur lüğəti çap olunub, cəmi 1000 nüsxə. Özdə bizdən qabaq hələ bunu gör, nə qədər başqa xalqlar, almanlar 80 il bundan qabaq bunu çap ediblər. Nə qədər ki, Azərbaycanda qanunlar işləmir, məhkəmə hüquq sisteminə, əhalidə inam yoxdur. Bir mənalı şəkildə müstəqillik çox böyük qiymətdir, amma bunu sevmək lazımdır, qədrin bilmək lazımdır. Bu elə belə verilmir.
Mehdi bəy, təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun. Çox sağ olun ki, dəvət elədiniz və gəldik, fikrimizi bölüşdük.
Sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı tarix elmləri namizədi Mehdi Məmmədov. İdi Mehdi Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən. Eşitdiniz panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, qayalarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.